moldoveni?
Da, articolul menționează, probabil spre mirarea multor cititori mai puțin avizați din Statele Unite, că rezultatul reprezintă potențial încă o înfrângere a Moscovei în spațiul ex-sovietic după cele din Ucraina și Georgia. Chevres arată că președintele Voronin a devenit un critic al Rusiei, îndreptându-și speranțele acum către Uniunea Europeană. Dar același articol remarcă că, în ciuda acestei situații, partidul domnului Voronin a obținut ca urmare a scrutinului doar o limitată credibilitate democratică. Observatorii internaționali nu au constatat abuzuri majore și pe scară largă în ziua alegerilor, dar au arătat că, în campanie, resurse ale statului au fost folosite spre beneficiul partidului de guvernământ, care a fost favorizat clar și de mediile de informare de stat sau influențate de stat. Șeful misiunii de observator OSCE, finlandezul Kimmo Kiljunen, este citat de New York Times spunând că s-au făcut eforturi pentru ca alegerile să nu se desfășoare în condiții pe deplin libere și competiția a fost într-o oarecare măsură viciată ca o consecință a acestui fapt.
Ce alte ziare americane mai abordează scrutinul?
Boston Globe ne dă rezultatele și face o evaluare a raportului de putere de la Chișinău, menționând creșterea obținută de blocul Moldova Democrată și creșterea procentuală de mici dimensiuni a Partidului Popular Creștin Democrat. În Los Angeles Times este remarcat faptul că la prima victorie de acum 4 ani, comuniștii susțineau și erau susținuți de Moscova. Acum însă situația e alta. Autorul articolului, care a mai apărut și în cel mai important cotidian din San Francisco, arată că, spre deosebire de Ucraina și Georgia, în Moldova nu opoziția politică, ci partidul de guvernământ este cel care pare a face pasul de îndepărtare de Moscova și apropiere de Uniunea Europeană. Președintele Voronin este citat spunând că gruparea sa se va reorganiza după principiile partidelor occidentale. Agențiile de presă citate pe pagini de internet de mari posturi de televiziune americane citează și declarațiile premierului României, Călin Popescu-Tăriceanu, care a spus că este așteptată cu interes reconfigurarea post-electorală a spațiului politic de la Chișinău, remarcând însă, dincolo de orice, orientarea pro-europeană a țării.
Valeriu Stela de la Washington în discuție cu Ilona Spătaru. Bruce Jackson, președintele proiectului american Democrații în tranziție, este de părere că în urma alegerilor Moldova a făcut doar un pas mic spre democrație, puterea de la Chișinău urmând să-și demonstreze abia de acum încolo atașamentul față de valorile democratice.
Cred că la Washington concluzia a fost că Moldova a făcut un pas spre democrație, dar unul relativ mic. Un prim pas este că pentru a fi ales în Moldova, chiar și cu numele de comunist, trebuie să fii pro-european. Acest lucru nu este însă o scuză pentru comportamentul antidemocratic și autocratic din trecut al președintelui Voronin. Cred că președinții Băsescu și Iușcenco înțeleg că România și Ucraina împărtășesc responsabilitatea pentru soluționarea conflictului transnistrean și pentru sprijinirea Moldovei de integrare în sistemul european. Pe viitor, cred că trebuie să fim foarte critici în ceea ce privește evoluțiile interne din Moldova, reorientarea către Occident a președintelui Voronin și întâlnirile cu președinții Iușcenco și Saakashvili sugerează o doză de oportunism. În opinia mea, președintele Voronin este o figură de tranziție, așa cum a fost Ševarnadze în Georgia sau Iliescu în România. Suntem încă în așteptarea unei democrații cu adevărat europene în Moldova.
O declarație făcută de Bruce Jackson, președintele proiectului american Democrație în tranziție, lui Vitalie Kondratski.
Dacă în Moldova, la aceste alegeri, au câștigat sau nu democrația și ideile pro-europene, este și tema punctului de vedere de astăzi semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu le reprezintă neapărat și pe cele ale postului nostru de radio.
A câștigat sau nu democrația și ideea de Europa în Republica Moldova după alegerile din 6 martie? Este întrebarea cheie pe care o rostesc toți observatorii și presa internațională în legătură cu scrutinul recent desfășurat. Pentru a fi eficientă, interogația trebuie reformulată în felul următor. Poate fi considerată victoria comuniștilor drept o opțiune a electoratului majoritar basarabean pentru democrație și integrare europeană? Opiniile sunt împărțite în funcție de apartenența geografică a celor ce își dau cu părerea sau, dacă e vorba de persoane din Republica Moldova, variază în funcție de interesele și optica lor asupra evenimentelor. Este important să clarificăm această problemă pentru a putea formula de acum încolo niște pronosticuri valabile. Optimiștii afirmă, așadar, că anume schimbarea radicală a azimuturilor politice în favoarea Vestului, pe care a asumat-o președintele Voronin, a asigurat Partidului Comunist un nou succes electoral, fie și unul mai modest decât acum 4 ani. Voi spune franc, eu nu împărtășesc această opinie. Întâlnirile pe ultimii metri ale domnului Voronin cu președinții Iușcenco și Saakașvili au fost niște numere de iluzionism politic destinate consumatorului occidental, o preparare psihologică a acestuia în vederea smulgerii unui verdict pozitiv relativ la caracterul liber și corect al scrutinului, scop pe care PCRM pare să-l fie atins. Electoratul comunist e alcătuit preponderent din oameni de vârsta a treia, din pensionari de la țară, care au apreciat atitudinea mai grijulie a actualei guvernări față de ei. Tocmai de aceea, randevourile portocalii ale președintelui au avut o influență neglijabilă asupra alegătorilor. Ceea ce i-a influențat însă cu adevărat a fost embargoul mediatic quasi-total instituit de comuniști împotriva opoziției. Astfel, la adăpostul pensiilor mărite și al cenzurii revoltătoare de la televiziunea de stat, comuniștii și-au putut permite o spectaculoasă răsucire politică în favoarea Uniunii Europene, iar cei care i-au votat nici n-au observat acest lucru. E o performanță, nu-i așa, ca după 4 ani de guvernare să nu pierzi decât 4%, adică să scazi de la 50,2% cât obținuseși în 2001 la 46,1% în 2005, și asta după numeroase abuzuri administrative, proteste ale opoziției, corturi întinse în fața președinției, după greva foamei jurnaliștilor epurați de la compania Teleradio Moldova, pe scurt, după 4 ani de blocare a evoluției democratice în Republica Moldova. Nimic nu pare să fie afectat prea grav suportul electoral al comuniștilor. Voturile rusofonilor dezamăgiți au migrat spre patria Rodina, ca să revină ulterior, prin redistribuire, în cea mai mare parte, tot partidului de guvernământ, ca și sufragiile celorlalți perdanți electorali. Din păcate, rezultatul peste așteptări al blocului Moldova Democrată, formațiune de orientare declarat pro-europeană, este întinat de suspiciuni pe care le împărtășește, constatăm, și presa internațională. BMD-ul a fost ajutat în alegeri de pledoariile Moscovei, care a folosit împotriva Moldovei arma șantajului economic, precum și propaganda anti-Voronin a dulăului său de pază, regimul transnistrian. O altă dezamăgire a furnizat adepților săi Partidul Popular Creștin-Democrat. Supărarea lui Iurie Roșca la vederea celor 14% cât îi oferea exit poll-ul nu a mai contat în fața celor 9,7% obținute de pe PCD după numărătoarea voturilor. Ferește dacă numărătoarea a fost corectă. Doar 1% în plus față de cele 8,18 de acum 4 ani. Cu un asemenea ritm de creștere, se poate spune, PPCD-ul va cuceri majoritatea în Parlament abia peste câteva decenii și nu credem că suporterii săi vor mai avea atâta răbdare. Este clar că acest partid ar trebui să-și reanalizeze felul său de a face politică și, în speță, felul în care își tratează potențialii aliați. Toate cele 3 formațiuni ajunse în Parlament sunt nemulțumite de rezultat, iar opoziția exclude orice colaborare cu PCRM. În aceste condiții, vor fi sau nu alegeri anticipate în Republica Moldova? Cel mai probabil nu. În BMD se vor găsi destui defectori care să voteze cu actualul șef al statului. O altă întrebare, se va abate sau nu domnul Voronin de la cursul său pro-european? Răspunsul corect este, nu avem niciun fel de garanții că îi va rămâne fidel. Trebuie întărite instituțiile democratice ale statului, societatea civilă și presa independentă, în așa fel ca soarta acestei țări să nu depindă de toanele schimbătoare ale unui om. Interesul sporit al marilor puteri din Occident și al mass media internaționale pentru Moldova, poate singurul câștig real al scrutinului din 6 martie, oferă speranțe justificate în acest sens. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Niciunul din partidele de stânga care se pronunțeau pentru relații strânse cu Moscova și criticau reorientarea pro-europeană a președintelui Vladimir Voronin nu a trecut pragul electoral, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor de duminică. Cine a beneficiat de voturile electoratului pro-rus? Pe cine au preferat alegătorii vorbitori de limbă rusă și care vor fi partenerii de dialog ai Moscovei în Moldova de acum încolo? Sunt câteva din întrebările la care încearcă să răspundă relatarea semnată de Vasile Botnaru.
Socialistul Valentin Krylov este de părere că eforturile propagandei rusești de a-l prezenta pe Vladimir Voronin drept un copil nerecunoscător, răsculat împotriva Moscovei, nu și-a avut efectul în mediul rusolingvilor din Republica Moldova. În opinia lui Krylov, voturile care ar fi trebuit să fi fost disponibilizate prin această metodă nu au ajuns însă în coșul celor trei formațiuni situate mai la stânga de comuniști, dar nici în pușculița centriștilor favorizați de propaganda rusească. Și asta pentru că alegătorii rusofili care au încercat să înțeleagă cine anume le va apăra interesele au fost derutați și în cele din urmă nu au mers la votare.
Relațiile Putin-Voronin nu vor fi restabilite. Ele sunt foarte rele și vor fi în viitor tot numai rele. Dacă domnul Voronin va fi ales ca președintele țării, noi suntem în drept să așteptăm consecințele foarte negative pentru relațiile dintre țările noastre.
Analistul transnistrean Andrei Safonov este de părere că Vladimir Voronin oricum a rămas în ochii alegătorilor moldoveni favoritul Moscovei și doar vechea divergență privind reglementarea transnistreană l-a situat pe banca de rezervă și nici de cum pe una a acuzaților. În pofida tuturor conflictelor, comuniștii nu erau percepuți ca o forță de orientare antirusească. Mai curând că s-au dezgolit opțiunile diferite în problema transnistreană. Mai ales că și la Moscova nu există un numitor comun. Unele forțe și-ar dori păstrarea sistemului construit de Igor Smirnov. Altele pledează pentru demontarea acestuia ca să fie înlocuit cu un vehicul mai liberalizat și europenizat. Scriitoarea și jurnalista de limba rusă Elena Shatohina este de părere că dragostea pătimașă față de Rusia pe care au afișat-o în campania electorală liderii mișcării social-politice Ravnopravie constituie un deserviciu făcut nu doar Moscovii, ci și etnicilor ruși din Moldova pe care pretind să-i apere în interior și să-i reprezinte în exterior. Declarațiile brutale despre limba rusă ca a doua limbă de stat și alte opțiuni similare au fost lansate pe un ton provocator, asemănător cu limbajul uliilor din Rusia de modă veche, fără sensibilitate și receptivitate minimă, care i-ar permite să țină cont de polifonia și policromia vieții politice din Republica Moldova. Elena Shatohina consideră că Moscova nu dă dovadă de prea mult discernământ atunci când încurajează asemenea discursuri. Suntem mâhniți din cauza că Rusia s-a dovedit a fi neputincioasă în spațiul post-sovietic, iar Putin nu dispune de o viziune clară privind starea de lucruri în CSI. Și asta pentru că nu are în primul rând o concepție a politicii ce i-ar viza pe cetățenii ruși din statele CSI. Noi ne-am pomenit în situația unor ostatici ai politicii promovate de Rusia și nu suntem substanța care ar consolida interesele Rusiei. Noi rușii care locuim aici sesizăm acest lucru și suntem foarte mâhniți. Asemenea, copii dolofani și îngânfați ca Gleb Pavlovski se dovedesc a fi total dezarmați în condițiile Moldovei și nu sunt în stare barem să-i dea un sfat lui Vladimir Putin. Un alt scriitor de limba rusă, Boris Marian, la fel este de părere că formațiunile care au încercat să fie mai de stânga decât comuniștii au făcut un calcul greșit.
A fost foarte deocheată situația când Climenco cu mișcarea lui Ravnopravie a format-o în temei din etnici ruși. Asta prima dată s-a întâmplat, adică un șovinism deschis. A căutat să pună pe lista aceea numai etnici ruși, puțin ucraineni, ceea ce n-a făcut-o niciodată o altă mișcare, un alt partid și cu atât mai mult n-a făcut niciunul pur moldovenesc sau, să zicem, românesc. Asta a fost o mare greșeală.
Boris Marian, care are faima unui statalist convins, consideră că formațiunile pretins rusofile au mizat pe falsa sperietoare că guvernarea comunistă ar putea face loc pentru revanșa forțelor de dreapta.
Nu au putut fi momiți de această idee că mergem cu Moscova, salvarea la Moscova, că cei care merg în altă parte spre Europa o să cheme aici armatele NATO-ului și o să fie o unire cu România și mai departe. Asta au fost înspăimântările lor, dar ele n-au avut efectul scontat.
Marian consideră că după ce segmentul radical al rusofililor, cât și cel reprezentat de blocul Moldova Democrată, a obținut un scor modest, Moscova nu are de ales și va trebui să-l accepte pe Voronin în calitate de partener politic.
Au devenit patrioți adevărați comuniștii și au și puterea acum în mână și au și electoratul. Prin urmare, numai cu dânsii poate Moscova să trateze și să rezolve problemele și eu nu mă îndoiesc că așa o să fie.
Publicistul Boris Marian, încheiând relatarea lui Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele ucrainean Victor Iușcenco, aflat în vizită la Berlin, în discuții cu cancelarul german Gerhard Schröder, a solicitat, potrivit agenției DPA, sprijinul Germaniei pentru securizarea graniței cu Moldova pe segmentul transnistrian. Scopul președintelui ucrainean în vizita la Berlin a fost să reafirme dorința Ucrainei de a se alătura Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, așa cum s-a putut vedea și din discursul rostit de Iușcenco la Bundestag, camera inferioară a Parlamentului German. Mai multe informații aflăm de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Președintele ucrainean Victor Iușcenco a mulțumit Germaniei pentru sprijinul acordat anul trecut în timpul așa numitei Revoluții Portocalii. Într-o cuvântare rostită în fața Bundestagului, adică Parlamentului Federal German de la Berlin, Iușcenco a schițat obiectivele principale ale politicii externe ucrainiene, pledând pentru integrarea acestei țări în Uniunea Europeană. Iușcenco este cel de-al 22-lea demnitar politic străin invitat să vorbească în fața Parlamentului German. În preajma vizitei oficiale de stat a lui Iușcenco, partidele din opoziție și-au articulat rezervele față de invitația președintelui ucrainean de a vorbi în fața Parlamentului. Uniunea Creștin-Democrată, de pildă, susținea că Iușcenco încă nu a dovedit că este într-adevăr un politician care va instaura o democrație reală și va transforma Ucraina într-un stat de drept în conformitate cu normele și principiile occidentale. În acest context, opoziția germană s-a pronunțat și împotriva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, propunând, ca și în cazul Turciei, doar un parteneriat privilegiat. În pofida acestor rezerve care au dominat discuțiile și polemicile legate de cursul politic al Ucrainei actuale, în cele din urmă toate partidele parlamentare au acceptat ca președintele Iușcenco să vorbească în Bundestag. Rezervele opoziției trebuie privite și din perspectiva așa numitei afaceri a vizelor, în care fluxul miilor de ucraineni spre Occident joacă un rol cheie. Ministrul German de Externe îi se reproșează că prin liberalizarea politicii acordării vizelor, Germania și statele Schengen ar fi fost invadate de mii de prostituate și mucitori ilegal ucrainieni. Voci politice lucide au avertizat față de o demonizare generală a ucrainienilor care au vizitat Occidentul, inclusiv președintele Parlamentului Federal German.
Deshalb war und ist unsere Sympathie mit der orangenen Protestbewegung so groß.
Într-o cuvântare rostită azi în Bundestag, fostul disident ex-german social-democratul Wolfgang Thierse a comparat Revoluția Portocalii din Ucraina cu revoluțiile pașnice din Europa răsăritană din 1989, care au contribuit la prăbușirea comunismului. Încercând să refacă imaginea șifonată a Ucrainei, și președintele Iușcenco a avertizat într-un interviu acordat televiziunii publice germane ARD față de generalizarea unor suspiciuni îndreptate împotriva Ucrainei. Schițând încă o dată obiectivele politice externe ucrainiene, președintele a cerut în același interviu libera circulație a oamenilor, anunțând că Ucraina va anula în câteva săptămâni obligativitatea vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene. Președintele a sugerat că această măsură nu ar trebui să rămână un act unilateral, ci să fie urmat de măsuri similare occidentale. Chiar dacă vizita lui Iușcenco a fost umbrită de polemicile interne germane legate de așa numita afacere a vizelor, în momentul de față contează mai mult atitudinea politicienilor care se ocupă de politica externă. Aceștia dau dovadă de o prudență diplomatică mai mare atunci când abordează chestiunile legate de extindere și integrarea europeană a unor țări est-europene. Ucraina nu poate fi privită separat de Moldova, țările din regiunea caucaziană și, într-o bună zi, chiar de Belarus, scrie astăzi un comentator german. De aceea, actuala coaliție guvernamentală social-democrat-ecologistă mizează pe o deschidere și orientare occidentală reală a acestor state, fără lezarea intereselor Rusiei. De aceea, nu s-au făcut auzite voci care susțin deocamdată cu fermitate integrarea europeană a Ucrainei, preferându-se formule vagi sau declarații de intenție, din care rezultă doar faptul că Berlinul este dispus să sprijine eforturile de integrare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Revenim în Republica Moldova, unde s-a anunțat că guvernul Japoniei va oferi un împrumut nerambursabil de $660,000 pentru pregătirea etapei a doua a proiectului Investiții și Servicii Rurale, proiect care ar putea fi cofinanțat de Banca Mondială, relatează Radu Benea.
Pe banii guvernului japonez se vor elabora studii de fezabilitate economice, sociale și de mediu, precum și planurile de realizare a cele de-a doua etape a proiectului RISP. Dacă aceste pregătiri se vor încheia cu succes, Banca Mondială ar urma să ia o decizie privind finanțarea proiectului în valoare de 14,5 milioane de dolari. Amintim că pentru prima etapă a proiectului, din 1999 până în 2002, Banca Mondială a alocat peste 15 milioane de dolari pentru dezvoltarea climatului de afaceri în mediul rural și creditarea celor care au pornit pentru prima dată o afacere. La ceremonia de semnare a acordului de împrumut, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Kishihiro Amae, a declarat că acest ajutor nerambursabil este primul după alegerile din 6 martie și, prin urmare, unul foarte simbolic, întrucât confirmă intențiile Băncii Mondiale și ale Guvernului Japoniei de a acorda în continuare sprijin reformelor din Republica Moldova. Sper că acest împrumut nerambursabil va fi utilizat 100% pentru dezvoltarea acestei țări. În alt context, Kishihiro Amae a anunțat că guvernul de la Tokyo este dispus să examineze cererea Chișinăului pentru reeșalonarea datoriilor sale față de Japonia, însă numai după ce Republica Moldova va relua programul de colaborare cu Fondul Monetar Internațional. Nu suntem împotriva reeșalonării datoriilor, dar mai întâi trebuie să fie reluate negocierile cu FMI. Abia după aceasta vom putea discuta problema datoriilor la Clubul de la Paris. În cazul în care creditorii nu vor avea nimic de obiectat și se va ajunge la un consens că Moldova a făcut tot posibilul pentru a rambursa datoriile, vom fi gata și noi să discutăm cererea de reeșalonare la nivel bilateral. Tot astăzi a fost semnat și un alt acord de creditare din partea Japoniei în valoare de 2,7 milioane de dolari pentru dezvoltarea micului business. Banii vor fi folosiți la procurarea de tehnică agricolă și echipamente care ulterior vor fi comercializate antreprenorilor din Moldova în condiții de leasing. Până în prezent, Japonia a acordat Republicii Moldova împrumuturi nerambursabile în valoare de 37 de milioane de dolari. Japonia a acordat și un credit de 48 de milioane de dolari, din care Chișinăului i-a rămas să ramburseze aproximativ 26 de milioane. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pe parcursul celor 4 ani de guvernare a Partidului Comuniștilor, Chișinăul nu a avut un acord cu Fondul Monetar Internațional care să-i permită reeșalonarea datoriilor externe prin intermediul Clubului de la Paris, iar un astfel de memorandum va putea fi eventual negociat abia după instalarea unui nou guvern. Mai este mult până atunci, dar vicepremierul și ministrul economiei Marian Lupu declară de pe acum că Moldova are nevoie de un astfel de acord.
Este cert faptul că prezența unui program cu fondul monetar este absolut necesară pentru a avea premiza de a negocia în cadrul Clubului de la Paris pentru viitor subiectul care ține de reeșalonarea, restructurarea datoriei externe. Obiectivul este de a ajunge la un nou program. Probabil, într-un scenariu optimist, acest obiectiv ar putea să fie atins către finele anului curent, într-un scenariu mai rezervat, începutul anului viitor.
O declarație a vicepremierului și ministrului economiei Marian Lupu.
Presa din România, doamnelor și domnilor, a continuat și astăzi să scrie despre alegerile din Republica Moldova, așa cum ne spune corespondenta noastră la București, Tania Radu.
După scrutinul de duminică din Republica Moldova, Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația, scrie un comentariu în ziarul Cotidianul, pe baza constatărilor făcute de el la fața locului. Comunismul a intrat în faza de disoluție, este concluzia sa, după schimbarea denumirii Partidului Comuniștilor la numai o zi după alegeri. Pârvulescu crede că în Moldova se asistă deja la o central-europenizare ca fază preliminară occidentalizării și că aceasta a fost posibil prin intermediul puternicei structuri politice organizate în jurul fostului nomenclaturist Voronin. În ciuda rezultatului alegerilor, viitorul rămâne deschis, consideră Pârvulescu, pentru că, cităm, libertatea de manevră a lui Voronin este limitată. În general, presa de la București înclină spre ideea anticipatelor dincolo de Prut. Ziua contează pe faptul că niciuna dintre formațiunile de opoziție intrate în Parlament nu va fi dispusă să formeze o alianță cu Partidul Comuniștilor, astfel încât alegerea unui președinte să nu conducă la un nou scrutin parlamentar. E citată însă și ipoteza ca unii parlamentari din blocul Moldova Democrată să voteze în favoarea unui nou mandat pentru Voronin, aranjament de care, susține ziua, primarul Chișinăului, Serafim Urechean, n-ar fi străin. Cotidianul Adevărul anunță într-un titlu că toate cele trei formațiuni parlamentare se exclud reciproc dintr-o posibilă alianță. Articolul analizează posibile evoluții, pornind chiar de la prevederile Constituției moldovene și se referă și la ipoteza unei amendări a Constituției în statul moldovean pentru a se evita pe viitor asemenea situații. E amintită și împrejurarea că anterioara victorie în alegerea comuniștilor din 2001 a survenit tot pe fondul imposibilității de a alege un președinte. În evenimentul zilei, sinteza e pusă sub următorul diagnostic. Opoziția moldovenească a ales calea politică, anunțând că va bloca alegerea președintelui pentru a forța anticipate. În ziarul România Liberă, articolul intitulat Voronin, patrata cu reprezentanții opoziției, se îndoiește de capacitățile de reformare ale comuniștilor. Semnatarul comentează, astea da iluzii, noroc că nici măcar Voronin nu crede în ele. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Vreo 30 de membri ai organizației neguvernamentale Hyde Park și simpatizanții ai acesteia au pichetat în ziua de 8 martie sediul Consiliului Municipal Chișinău, ne informează ziarul Accente Libere, care ne oferă amănunte despre acest eveniment. Tot Accente Libere de mâine inserează un articol despre satul moldovenesc de astăzi, care, citez, este împotmolit în greutăți și nevoi. Titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine este Ne îndreptăm spre alegeri anticipate. La o privire superficială, un nou scrutin este de bună seamă inevitabil, scrie ziaristul de la Flux. Comuniștii n-au numărul necesar de mandate pentru a-l instala, iar pe Voronin în jilțul prezidențial. Pe de altă parte, Voronin nu are dubii, se pare că parlamentul nu va fi dizolvat. În opinia lui Bogatu, citez, Voronin are un nas în mânică pe care îl va scoate la momentul potrivit pentru a da peste cap unitatea BMD-ului. Nu e exclus, de exemplu, ca el să renunțe singur și neselit de nimeni la funcția de președinte în favoarea celei de prim-ministru, unde mai pui că într-o republică parlamentară, cea din urmă îi va conferi mai multe prerogative legale decât cea din tâi, scrie ziaristul de la Flux. În editorialul său din ziarul Chișinăvski Obozrevatel de mâine, publicista Irina Stahova scrie că e puțin probabil ca liderii partidelor politice care au ajuns în Parlament să fie satisfăcuți. Niciunul dintre cei trei învingători n-a acumulat procentele pe care și le dorea. Chiar și comuniștii care deja au declarat că au învins vor trebui să facă compromisuri pentru a alege șeful statului, scrie Irina Stahova. Aceeași publicație ne avertizează că în Moldova se comercializează produse modificate genetic. Temele principale din ziarul Gazeta Orașului de mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Mai mulți funcționari publici au fost intuiți la PAP în perioada care coincide exact cu cea a campaniei electorale. Despre virus electoral, citiți în Gazeta Orașului de mâine. Avem un subiect incitant despre soarta femeii în societatea moldovenească și de ce sunt bătute femeile. Un alt articol este un proiect ecologic despre schimbarea microbuselor cu noi unități de transport ecologice.
A fost redactorul șef al săptămânalului Gazeta Orașului, Sergiu Afanasiu. În ziarul Capital Market de mâine puteți afla detalii despre aprobarea regulamentului cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor pe piața valorilor mobiliare. În continuare, publicista Rodica Goian ne spune care sunt temele principale din săptămânalul economic ECO.
Citiți în pagina 4 despre lupta cu deficitul balanței comerciale. Potrivit autoarei Lina Bradu, Republica Moldova de mai mulți ani se confruntă cu un deficit al balanței comerciale permanent în creștere. Rezultatele economice ale anului 2004 par optimiste. Acest lucru îl susține economistul Vladimir Golovatiuc în pagina 8. Aflați despre o premieră absolută pentru economia moldovenească, crearea primei societăți de garantare a creditelor. Ziarul susține că numărul, dar și calitatea afacerilor rurale ar putea înregistra creșteri considerabile în următorii ani și aceasta datorită faptului că pentru antreprenorii de la țară a sporit accesul la creditele bancare.
A fost Rodica Goian de la săptămânalul ECO. În săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, puteți citi un articol intitulat Viața lui Andrei Ivanțoc este în pericol.
Publicistul Nicolae Pruteanu constată în ziarul de gardă de mâine că, citez, Republica Moldova e o casă în care toți vorbesc și nimeni nu s-aude nici pe sine și nici pe alții. Aceasta este prima impresie după rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare 2005. Ar fi o mare naivitate, scrie autorul, să se creadă că Rusia nu mai are nevoie de președintele Voronin. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi, pe mâine. Aici, Radio